Это Радио Свобода. Хвилину праз 15 подороже с метро Бартосика у зниклую вёску Малмыгі. Але спачатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на Свободу читал и комментуе Валентин Жданко.
Узброены конфликт паміж Россией и Грузией. Окупация российской армии значной частки грузинской территории. Тема, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі у гэтыя жнівеньскія дні. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Барыс Рудзько з Менску піша. Тыя сілы, якія аддалі загад Саакашвілі пачаць вайну супраць паўднёвай Асеціі, дапусцілі вялікую памылку, паколькі не змаглі прадбачыць, што адбудзецца пасля 8 жніўня. Любая краіна, якая паважае сябе, ніколі не дапусціць, каб нейкія войскі, тэрарысты альбо наёмнікі па-зверску забівалі грамадзянаў гэтай краіны. А Грузія разам са сваімі памагатымі здзейсніла агрэсію супраць паўднёвай Асеціі. Загінулі 1600 чалавек, большасць з якіх грамадзяне Расіі. У гэтай сітуацыі расійскае кіраўніцтва проста абавязана было дзейнічаць рашуча. Расійскія войскі выступілі на абарону сваіх грамадзянаў, гэта святая справа. Калі б Москва адрэагавала па-іншаму, калі б яна абмежавалася словамі асуджэння, то кіраванню Мядзведзева і Пуціна прыйшоў бы канец ужо сёлета. Дзеля чаго Саакашвілі пайшоў на дэстабілізацыю абстаноўкі на ўласнай тэрыторыі? Дзеля чаго ўвогуле ўсё гэта было зроблена? Думаю, дзеля таго, каб праверыць рэакцыю Расіі, баяздольнасць яе ўзброеных сіл. Хацелі таксама паназіраць рэакцыю народаў Каўказу. Няхай яшчэ Саакашвілі падзякуе Богу, што Расія не дала загад на ўдзел у аперацыі чачэнскіх гвардзейцаў Кадырава і добраахвотнікаў. Ужо тыя б хутка навялі там парадак. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. У Грузію былі ўведзены ў тым ліку і чачэнскія батальёны. Нядаўна расійскае тэлебачанне паказала рэпартаж пра тое, як яны акупавалі горад Горы. У сваіх развагах вы, спадар Рудзько, чамусьці абыходзіце той факт, што і паўднёвая Асеція і Абхазія – гэта міжнародна прызнаная тэрыторыя Грузіі. І якім чынам у Цхінвалі ды Сухумі на грузінскай тэрыторыі раптам з'явіліся сотні тысячаў расійскіх грамадзянаў? Ці не таму, што на працягу апошніх 15 год Расія адмыслова, без усялякіх абмежаванняў, выдавала свае пашпарты мясцовым жыхарам? Згадайце, калі ў 90-е гады Расія вяла вайну супраць сепаратыстаў на тэрыторыі Чачні, у Маскве гэта называлі навядзеннем канстытуцыйнага парадку. Як бы Расія тады адрэагавала на тое, калі б нейкая суседняя краіна ў адказ на бамбаванне Грознага ўвяла туды войскі, папярэдня выдаўшы свае пашпарты чачэнскім жыхарам, а потым патлумачыўшы агрэсію абаронай уласных грамадзянаў. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Мікалая Цімашэвіча са Слонімска раёну. Ён піша, «У такія моманты пачынаеш разумець, наколькі каштоўная наша незалежнасць». І наколькі вялікая небяспека сыходзіць ад усходняга суседа. Гэта разумее нават Лукашэнка, які больш чым стрымана адрэагаваў на падзеі на Каўказе і зусім не выказаў захаплення дзеяннямі Крамля, на што, відаць, разлічвалі ў Маскве. Не выпадкова ж так абурыўся расійскі амбасадар Сурыкаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Цімашэвіч са Слонімскага раёну. Хоць і запознена, але дзеянні расійскіх войскаў у Грузіі прэзідэнт Лукашэнка пахваліў, ці вымушаны быў пахваліць. Нагадаю, 19 жніўня падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым у Сочы беларускі кіраўнік назваў дзеянні Масквы спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Пра мэтазгоднасць байкоту выбараў, да якога заклікаюць некаторыя апазіцыйныя палітыкі, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён піша: «Не асуджаю ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку, значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзе. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям ўдзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Збіраць подпісы, шукаць і распаўсюджваць інфармацыю, сустракацца з людзьмі, агітаваць, выступаць на мітынгах ці перад тэлекамерай – усяму гэтаму трэба вучыцца. А дзе вучыцца, калі не на выбарах? Інакш, калі здарыцца такое, што рэжым, які пануе на Беларусі, рухне, і будуть обвешчаны демократычныя выборы, дык да ўлады зноў могуць прыйсці антыдемакратычныя антыбеларускія сілы. Апазіцыя не здолее ім супрацьстаяць, бо сваім няўдзелам у папярэдніх кампаніях згубіць усе свае назапашаныя раней напрацоўкі і ўвесь неабходны досвед. Гэтак лічыць былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Большасць апазіцыйных партыяў кіруюцца такой жа логікай і такімі ж аргументамі, спадар Копыл. Яны ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі найперш дзеля магчымасці кантакту з людзьмі. Наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Тым не менш, ідэя байкоту выбараў у апазіцыйным асяроддзі не надта папулярная. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пытанне пра тое, ці варта ісці на выбары, цікавіць і нашага слухача Уладзіміра Баброўніка з Гомеля. Ён піша: «Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. А яшчэ мяне цікавіць адрозненне сацыялізма рэальнага ад сапраўднага грамадства сацыяльнай справядлівасці, ад ленінскага сацыялізму. Паболей бы на свабодзе цытат з праграмы і статуту КПСС, з прамоваў генсекаў. Думаю, гэта працверазіла б прыхільнікаў сацыялізму», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Не думаю, спадар Баброўнік, што цытаты з праграмы КПСС альбо з прамоваў Леаніда Брэжнева здольныя кагосьці працверазіць. У свой час яны гучалі штодня з кожнай радыёкропкі, але любы савецкі чалавек цвёрда ведаў, паміж тым сацыялізмам, які намаляваны ў камуністычнай праграме ды ў хваласпевах генсека, і тым, які пануе за дзвярыма хаты, розніца такая ж, як паміж амерыканскім гіпермаркетам і савецкай сельпоўскай крамай. Наша слухачка Марія Рашук з Берасця, разважаючы пра хаду выбарчай кампаніі, піша пра адпрацаваную яшчэ пры камуністычнай уладзе тэхналогію фальшавання вынікаў галасавання. Гэтыя спосабы падману, як лічыць слухачка, могуць выкарыстоўвацца і ў сённяшняй Беларусі. Спадарня Ярашук піша: «Напішу пра адзін з хітрыкаў, які выкарыстоўвалі, каб атрымаць так званую перамогу на выбарах. Бюлетэні выдаюць у вестыбюлі выбарчага ўчастка. Сябры камісіі, а гэта настаўнікі, хто ж яшчэ, робяць сваю справу сумленна. Але сапраўдны пералік і падсумаванне адбываюцца на трэцім паверсе будынка, у шыкоўным пакоі. А на другім паверсе непрыкметныя дзверы, маленькі дапаможны пакойчык. Вось там на працягу 2-3 хвілінаў і робяцца сапраўдныя выбары па дарозе на трэці паверх. Узялі загадзя падрыхтаваныя бюлетэні, паклалі ў скрыню, і справа зроблена. А на трэцім паверсе ўжо чакае вялікая камісія, падлічваюць, падпісваюць пратаколы. Некаторыя нават упэўнены, што ўсё робіцца сумленна, што сапраўды 80-90% людзей прагаласавалі за кандыдата ад улады. Пасля гэтага можна пераправерыць бюлетэні колькі заўгодна. Усё будзе ў поўнай адпаведнасці з афіцыйнымі лічбамі. Вось такія, так бы мовіць, выбары», напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Ярашук з Берасця. Тэхналогія і гэтых, і многіх іншых падобных хітрыкаў добра вядомая і тым, хто праводзіць выбарчыя кампаніі, і тым, хто ў іх удзельнічае, і тым, хто за імі назірае. Не ёсць сакрэтамі тое, якім чынам можна лёгка засцерагчыся ад махлярства і правесці сумленнае галасаванне і аб'ектыўны падлік бюлетэняў. Дзеля гэтага дастаткова выконваць агульнапрынятыя ў дэмакратычных выбарчых сістэмах правілы, у прыватнасці, забяспечыць удзел у выбарчых камісіях усіх узроўняў прадстаўнікоў усіх зацікаўленых палітычных сілаў і зрабіць так, каб скрыні з бюлетэнямі ўвесь час былі на вачах у незалежных назіральнікаў. Тады і не трапяць яны па дарозе ў камісію у таемныя пакойчыкі і ў брудныя рокі. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Андрэя Паско з Берасця. Слухач выказваецца з нагоды смерці вялікага рускага пісьменніка Александра Салжаніцына. Андрэй піша: «Памёр літаратурны геній сумлення цывілізацыі. Няма сумневу, што ягоная бескампрамісная грамадзянская пазіцыя дапамагла ўсім нам захаваць свой чалавечы твар». Гэта былі радкі з ліста нашага слухача Андрэя Паско з Берасця. Дзякую, Андрэй, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Вышли на волю Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Ободва потрапили у зняволення после уделу у митингах предпринимальников. Вызволение политвязня у першими витали дипломатичные представительства США и Франции. Предприниматель Сергей Парсюкевич заявил, что будет добиваться своей реабилитации и собирается заниматься политикой. Сегодня ж упершиню встретился с журналистами и вызволенный ранее Александр Казулин, который заявил, что вертается до громадско-политичного життя, але с нулевой отзнаки. Все ли так?